galab wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiisa bisha Abriil 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Soomaaliland oo heshiiska dekedda iyo waliba saldhigga berbera ku tilmaamay mid Soomaaliland ku ahaa khiyaamo qaran.
Warkaasi war la filayay muhayn de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay Imaaraadka muddo xukuumadda Soomaaliland ma heshiisyada nuquladoodii asalka ahaa. Baarlamaankana lama fiiriyay, shacabigana looma soo bandhigin. Marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xisbiyahan khiyaamo qaran dhacday.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta mamnuucay jirista dhirta.
Maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka Soomaaliya ku haysta dhibaato ba'an. Kadib dood dheer iyo falanqayn dheer ka dhacday, waxaa la isla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
Sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan cabsi laba qabo in uu mar kale kordho cudurka duumada ama malaariyada kadib 16 sannadood oo dunida hoos uga dhacsanaa.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta shaaciyay in guul laga gaaray wadahadallada lagu la kulmay Kuuriyada Waqooyi aysan ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhaxmaraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi, balse ay ku xirnaan doonto sidoo kale kulanka dhaxmari doona madaxweynayaasha Kim Jong-un iyo Donald Trump ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inuu u arko rajo in Kuuriyada Waqooyi hubka nukleerka laga baabiyo, halka taas beddelkeedana ay beesha caalamku caawinayso in dalkaasi dhaqaalihiisa la kabo. Hadallada madaxweyne Moon Jae-in ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka ka hadlay rajo uu ka qabo guul laga gaaro wadahadallada Kuuriyada Waqooyi lala yeelanayo. Donald Trump ayaa sheegay in Mike Pompeo oo ahaa madaxii hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA haddana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixin sugayo uu isfahan wanaagsan dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi mar uu kulan qarsoodi ah la yeeshay.
Kadib kulan saaxiibtinimo oo ay laba maalmood ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa la tilmaamay in heshiiska aanay ka gaarin kala duwanaanshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga ee u dhexeeya. Trump ayaa ku sifeeyay wada xaajoodka uu Abe la yeeshay mid aad mina dhal u ahaa, balse shirkoodii jaraa'idii arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ayaa ka soo baxday. Ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin idhi, aniga iyo madaxweyne Donald Trump waxa aanu isla waafaqnay inaanu bilowno in si xor oo xalaal islamarkaana laba dhinaca heshiisyada ganacsiga uga wada hadallo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu danaynayo heshiis xor oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal.
Waxaa soo gabagaboobay xulista xubinta madaxweynenimada dalka Cuba ka qaban lahayd kadib laba maalmood oo shirar uu socday xisbiga talada haya ee dalka Cuba. Markii ugu horreysay muddo 6 sano ah ku dhow ayaa dalka Cuba yeelanaya madaxweyne ka baxsan qoyska reer Castro. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Miguel Díaz-Canel ayaa la magacaabay maanta musharaxa keliya ee u taagan hoggaanka dalkaasi kadib markii uu golaha shacabka siiyey taageero buuxdo. Miguel Díaz-Canel ayaa bedelay Raul Castro oo isagoo bedelay walaalkiis Fidel Castro oo dalka Cuba muddo dheer soo maamulayay. ansixinta musharaxnimo ee maguul dayas kaseel ayaa noqonaysa isbeddel cusub oo wax yar ka bedelankii hore ee dalka muddada dheer lagu soo maamulayay. Horaantii golaha shacabka ee Kuuba ayaa hal mar isku dari jiray ansixinta musharaxnimo iyo magacaabista madaxweynaha dalka, halka hadda la kala duway. Codeynta golaha shacabka ayaa ah mid sir ah mar walba si loo dado rabitaanka hoggaanka sare ee dalka. Dalka Mareykanka ayaa xilwareejintan ku sheegay mid walaac ku ahay maamulka madaxweynaha Donald Trump, maadaama uusan ahayn mid si dimuqraadi ah u dhacay, sida ay sheegtay Heather Newer oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhaysa hubka kiimikada ee dalka Syria ayaa gaaray waddankaasi. Baadhayaasha ayaa arbacadii shalay ahayd inay u suurta gelin inay gaadhaan halkaasi oo hore ugu dhinteen dad 40 gaaraya kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Syria weerarkaasi, laakiin Ruushiya iyo weliba Syria ayaa arrintaasi beeniyey. Baadhayaasha ayaa ku sugnaa Dimashiq isla maalintii ay dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ay duqeeyeen saddex xarumood oo xubka kiimikada ah oo ku yaala gudaha dalka Syria.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland, wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, ayaa sheegay in heshiiska dekedda Barbara ay xisbi ahaan u arkaan khiyaano qaran, waxaana xukuumadda ugu baaqay inay heshiiskii rasmiga ahaa ee soo bandhigto. Gudoomiyaha oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa, hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dawladda wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dawladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash wuxuu sheegay inaani wax heshiis la geeyin Soomaaliland aqoonsanayna ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya. Wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihi Soomaaliland. Heshiisyadii ay kala saxdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen oo wakiisheen Maxamed Sheekh buu ahaa, Maxamed Cabdi Rashiid Cali Sharmar buu ahaa, ma qof kale ahaa. Waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dawladda federaalka Soomaaliya? Waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne Siinaayo waa in maxkamad la keena. Mujaahid Muuse Biixi saahara ugu tibaaxay waxa uu banaann inuu laba arrimood kala doorto: koow, inuu isaasilo shacabiga Soomaalilandna saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyana ku dhawaaqo; laba, in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Dhinaca kale, dhageystayaal, shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaari iyo wareysi gaara la yeeshay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, isagoo sidoo kalena wax ka weydiiyey khilaafka ka dhex jira xisbigooda. Waxaana ugu horreyn ee gudoomiyaha weydiiyey ujeeddada shirka jaraa'id uu qabtay:
Duluuda shirka jaraa'id wuxuu ahaa shalayta waxaa soo baxay war in uu sii daayey wasiir dowladda arrimaha dibadda dalka Imaaraadku oo ku sheegay in heshiisyadii dekedda Berbera iyo saldhigaba ay kala isfaham iyo heshiisba kala galeen dowladda Soomaaliya. Warkaasi war la filayey muhayn, de waxaynu haysanay in heshiiska Soomaaliland la gashay Imaaraadka. Muddo xukuumadda Soomaaliland heshiisyada noqoladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama keenin, shacabigana looma soo bandhigin. Laakiin waxaanu islahayn markii hore de xukuumaddu waxay u ilaalinaysay inay xafido, laakiin warkii ka duwan baa soo baxay. Marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacabiga xukuumadihii kala dambeeyey ay ka qariyeen war muhiim ah oo ay hayaan oo heshiisidaas in Soomaaliya la kulahayd ama saaxday
inahaasi idinka ma warka wasiirkuun baa idin ah mise maxaa hore uga war heli waydeen hadii ay sidaad u sheegso u jirto
horta tuunkaasi u jiray barxadow barar badan baa laha waxa saa hebel iyo hebel Hassan Sheikh waa saaxay Abdirashaal markaas saaxay laakiin marna kumana tirabi kareenin hadaana oo rasmi ah in marka demada cid heshiisada gashay ila la galay imaraadka ahayd imaraadku xaqiiqiyeen marka tuunki horu jiray ayaa maanta dhawaabay
an adigu ka gudoomiyahan dhowr jeer ba madaxweynaha kulanteen Muuse Biixi aan dhowr kulan oo kala duwan wasugo timaadeen isagu soo urbaahinta ka sheegay in wada shaqeyn ama kala warqaadasho dhexdiina marta ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegay oo ina dhil xaqura go'aankeeda ku qaadan oo idan odhan qiyaamo qaraba dhacday xukuumadii iyo madaxweynihii iyo cidii kale heshiiska dhinac kale ka ahayd maal weydiisan oo kala hadashay
maya kala waan hadal dhismaaradaba aan hayo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii hore dad xukuumadu ka qarinaysay labada xukuumadoodba haday dad xukuumadu hore shacabka qarisay madaxweyne Muuse wuxuu haystay fursad uu ku saxo arintaas oo arintaas ama imaraadka kala hadlo ama heshiiska ku noqdo ama de soo bandhigu yiraahdo dawladda hore talaabo xas ah bay qaaday marka fursada uu haystay fursadaana runtii de kama faa'iideysa
miyey jirta wax la hor istaageen iyada kala hadashaan xukuumadda inta u tagtaan iyo madaxweyni weydiisaan sida hawshan u dhacday
wax ka hor taageen ma jiraa
midii qorsheysan tan yeeshaa
deema ka warkii ma sii deynay wixii kale dunta qaranka diyaar baan u nahay
way an heshiiska markii uu dhacayay inkastoo xarugifo badan iyo khilaafyo ku gadaanayeen haddana gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd kulankii wada jirka ay qodobadii tiirarka lagu ansixiyay waa joogtay an xukuumadda imika cusubna waxay tiri qodobadii hoos baan u daadajinay an ma loodan kara hanaan aad qayb ka ahayd bad maanta dhaliilaysa
an ma hoos ma walba heshiiska horta markii aan baarlamaanka joogay heshiis original lama keenay walaama kama kan sheegay ma ka sheegay waxa ku heshiiska ma aha heshiiskii originalka ama saxafada TV-da lagu noqon kartaan waxa ku heshiiskii rasmiga aha ama heshiiskii arimaha dibadda joogay waxa heshiiskii rasmiga aha ama dakhiba ki saligana wogeedeenoo wixii lagu ansixiyay anuu ka baxay aniga gudoomiyaha guurtidu anuu xafiiska gudoomiyaha guurtidu joogay waxaan la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaana markii la rabay in la saxiyo waxaan ku nidaamay madaxweyne waxaan faaga baahanahay heshiiskii saldhiga
waa madaxweyne Siilaayo
Maxamed Xaashi markii deewu siilahay waa idin keenay buu yiri wixii la keenay waa arkaysay waraaq brochure baa la keenay af Soomaali ku qoran markii runtii dewaaba iska anagu kama waran hadalayna deemaanta waxa qirxiyay ninkan carbeed bal waxaan islaan iska sugay dawladdu baqtiga keento laakiin marka hadii soo bandhigo la yiri Soomaaliya waa qayb ka ahay oo Soomaaliya aanu kala fahamnay oo Soomaaliya aanu aqoonsanahay oo Soomaaliland ma aqoonsanin dee wixii dawladii kulmi sheegayeen markaas waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo been abuura
sidaad sheegtay idinku waxa aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dee xukuumaddu isbaraxda hays barhado heshiiskii runta ahaa akento
an taakagay maada xaggaas dhinaca kale si geer taagno xisbiga wadan maalmahan hadalay ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud aan khilaafiya xareeyay shalato xadooratin xogaya guud oo cusub oo kumeel gaar ah saadu sheegteen warbaahinta arintaas ka war
horta khilaaf xareeyay ma jiro arintu waxaan u aqaanaday markuu meesho dhaqariyo Soomaaliga laakiin dawa xogaya guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badan oo dawa maqlaysteen xisbiga arintaa de si rasmi ah mooyaane marna uga jawaabin ana ma jeeray inuu jawaabo xogaya guud xaq uu leeyahay haddii mar dambe uu dambe hadlayaa oo hadli karaa markii arintaas soo baxday waxa loo saaray guddi hawsha ka soo talabaysa oo waxaan lagu amray aniga isagaba inaan saxaafadda la hadal iyadoo arintii la sugayay badana saxaafadda la hadlay hoggaanku ka sheegay arintaas iyagana soo jeediyay xilka laga qaado dadana sidoo sharci uu sheegay qodobka 17aad waxaan u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq u siinayo sharcigu in madaxda sare xisbiga ay ka qaadi karaan xilka. Een gudoo ninkaan hadda meesha loo dhiibayna waa farsamo yaqaan ah xogaha gudmaha waxaan u gaarsiinayaa muddo shirka horeysa.
Waa kumel gaad.
Kumel gaad.
Muddada xilka hanaya waa imisa?
Ee waa inta shirweyna ka horeysa. Shirweyn waa la mudeeyay, waxa lagu mudeeyay 8-9 April 2019 sanad baan
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro oo uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhaad maxamuud kaariye.
weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixisay sharci mamnuucaya jarista dhirta. kulan ay golaha wasiiradu ku yeesheen ayaa arrimo kala duwan looga hadlay ayaa lagu ansixiyey sharcigan. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana kulanka shir guddoomilayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre. qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka, gaar ahaan magaalada muqdisho. kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yuunis.
maanta waa maalin khamiisa, waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkii golaha wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre. oo sida caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoomi jira ayaa waxaa looga hadlay ugu horrayn wasaaradda amniga ayaa la wareystay, warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga. wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalku uu fiican yahay, wax badanna laga qabtay, maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan, gaar ahaan magaalada muqdisho. waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed, oo ay ka mid yihiin maanta waxaa la ansixiyey mamnuucidda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba-an. kadib dood dheer iyo falanqayn dheer ka bacdi waxaa laysla gartay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyey ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahan xilliga ay amisom ka baxayso soomaaliya, sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta.
waxaa kale oo maaragtay laga hadlay oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay. waxaa la rabaa shaqaalaha waxa weeyaan dhowaan la samayn doona, haddii laha yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doonaa, waxaana laga bilaabi doonaa sida uu wasiirku noo sheegay xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda. waxaa kale oo laga warbixiyey ama warbixin laga dhagaystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada amnis ama mandate-ka u yaalay la rabay inay amnisom kaga baxdo waddankan, waxaana laga wareystay oo ku warbixiyey wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga.
shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayay sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan. waxaan weli ku guda jirnaa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. ciddii wararka iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan meel kasto aad joogtaanba bogeyga internetka ee v o a somali.com. waxaana idaacadda idii daadihinayaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba jaamac buule jaamac.
mahadsanid cabdixasiis. dhegeystayaal, xeerbeegta ku sugan magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa Arbacadii shalay dambi ku helay 3 nin oo caddaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad Soomaali ah oo gobolkaasi degan. dhacdadan oo idaacadaheena dhowr mar ka baahinay ayaa ku beegnayd bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. maxamed cabdisandheere ayaa haddaba go-aanka xeerbeegtiga ka wareystay garyaqaan intisaar cali fidin oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas.
xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaayeen 6 nin iyo 6 dumara oo cadcad. waxaanay go-aan ku gaareen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ay eegeen cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dambiilayaal oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inuu yihiin dambigaas.
Waan garta hadda dambigu waa lagu helay maxaa xigayo halkan marka laga dhaqaaqo?
Waxa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan. Laakiin kaysaskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aad u interest gareynayeen dowladda federaalku, isla markaana ay tahay kays aada u culus uu yahay. Waxa dib bay u qaadanaysaa, waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan. Nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayeen fal argagixisnimo ah, haddana in loo eego mid kastaba kays kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo.
Waan gartay marka goorma go-aanka amaba inta sano lagu xukumayo la ridaya?
Had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin inta ay gelayaan saddex cisho kama badnaato.
Waan gartay waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayaan inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof FBI-da ka socda oo waxay sheegayeen oo dhan duubayay, taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeerilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga kasoo horjeeday uu helay caddeymo ku filan, iyadoo la eegayo waxyaabihii qofka FBI-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayay. Marka arrintan oo kale waynu aragnay caruurtii Soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen Suuriya ee reer Minnesota, dabcan iyagana waxaa ku dhex jira qof FBI-da la shaqeeyo duubayay, waxay ku hadlayeen oo dhan. Marka arrintani ma arrin caadi ka ah FBI-da dhexdeeda?
Had iyo jeer FBI-du waxay ku shaqeysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga teknolojiyada, xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tirerin siyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon. Marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada Soomaalida ahayd ISIS iyo amba gruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan, waa arrimihii lagula dhaqmay.
Waan gartay marka Soomaalidu beriga waxay u arkaysay in laga girdaran yahay oo caruurtan Soomaalida qofkii FBI-da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan, laakiin marka aad tii shalay ka dhacday Kansas u barbar dhigtid, maxaa la odhan karaa?
Runtii waxaa laga yaabaa inay inagii nagu cusub Soomaalida ay ku cusubtahay, laakiin arrimaha caynkan ee informant bay yiraahdaan uu dhex galo dadka aada iyo aada bay u isticmaalaan. Manaha wax imika uun ay bilaabeen FBI-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynay ilaa weligood.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd garyaqaan Intisaar Cali Furin oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington. Kadib 16 sanadood oo si weyn uu hoos ugu dhacay cudurka duumada ama malaariyada dunida oo dhan, ayaa hadda waxaa mar kale soo muuqanaya in kiisaska cudurkani ay soo kordhayaan, khubaraduna waxay ka digaysaa in cudurka uu soo labalixaadsanayo. Guulihii la dagaalankiisa laga gaaray la dhimanayo haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qaabto. Henry Ridgewell ayaa warbixintan kasoo diyaariyey magaalada London, oo arbacadii shalay uu ka dhacay shirweyne looga hadlayo maalgelin iyo kobcinta barnaamijyada ka hortaga cudurka duumada. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inoo soo jeedinaya.
Asaasaha shirkadda Microsoft Bill Gates ayaa malaayiin dollar ku maalgeliyey la dagaalanka cudurka kaneecada ama duumada, waana la bixiyey lacagtaasi. Dhimashada cudurkan ayaa hoos u dhacday 160% intii u dhaxaysay sannadihii 2000 ilaa 2015, taasi oo ka dhigan in la badbaadiyey 7 milyan oo nafood. Sidaasoo ay tahay sannadii 2016 heerkaasi hoos ayaa looga soo dhacay. Waxaa la soo wariyey 216 milyan oo qof in ay ku haleeshay 19 dal, taasoo ka dhigan in ay ka sara martay 5 milyan marka loo eego sannadkii hore.
The co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates.
qayb ahaan kulankii toddobaadkan ku qabsoomay magaalada London ay yeesheen hoggaamiyaasha dalalka barwaaqo sooranka ayaa Bill Gates uu ergada oo ay dhowr hoggaamiyo Afrikaan ay ku jiraan uu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kaneecada ama duumada degdeg kor loogu qaado.
If we don't keep innovating, we will go backwards. If we don't maintain the commitments that we're making here today,
dib ayaan u noqonaynaa haddii aynaan sii wadin ballanqaadyada aynu maanta halkan ka sameynayno. Kaneecadu waa ay soo laabanaysaa waxa aanay dili doontaa in ka badan 1 million oo caruur ah sanadkii, sababta oo ah dawooyinkii iyo suntii cayayaanka dilaysay waa ay kari weyday kaneecada iyo dullinka kale.
Kaneecada ama duumada ayaa qiyaas ahaan sanadkii kharash garaysa dhaqaalaha qaaradda Afrika in ka badan 12 billion oo dollar, waxaanay qaadataa ilaa 40% miisaaniyadda daryeelka caafimaadka qaaradda, waxaanay badanaa asiibtaa caruurta iyo weliba haweenka uurka leh. Kororka dadka ay haleeshay ayay keenaan qodobo dhowr ah. Professor Alistair Craig oo ka tirsan jaamacadda Liverpool ayaa isagoo khadka Skype-ka ku jira yidhi,
quite dramatic increases.
Waxaan arkaynaa kororka iska caabinta dawooyinka cayayaanka dila, taasi oo aan u isticmaalno si aynu u xakamayno bulshada cayayaanka uu ka jiro, taasi oo lafdhabar u ah iyo horumaro la taaban karo oo aanu aragnay sanadihii aanu soo dhaafnay, taas oo aynu bilaabayno hadda inaan aragno in dullinka uu bilaabayo inuu yeesho iska caabin dawooyinka aan kula tacalno.
Craig ayaa intaasi ku daray in la dagaalanka ka dhanka ah duumadu uu muuqdo inuu sii adkaan doono.
Waxa aan helnay wax aan dhihi karno wixii ugu fududaa ee la helo. Hadda waxaynu wajahnay wixii ugu adkaa ee la wajaho. Waxa ay qaadanayaan wax weyn in la hirgeliyo iyo agab cusub si ay inoogu saamaxdo inaan eegno halka isku gudbintu ay ka dhacayso.
Agabkan cusub ayaa u baahan lacag si yeeshee maalgelin ma jirto. Shirkii barwaaqo sooranka ayaa dalka Britain ku yaboo ay 2 billion oo dollar si loola dagaalamo cudurkan, halka Bill Gatesna uu bixiyey 1 billion oo dollar oo kale islamarkaana ugu baaqay bulshada caalamka iyaguna ay sidaas oo kale ugu yaboohaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo studio ay ugala siman, wuxuu noo soo koobayay warbixintii malaaliyada ee uu noo soo diyaariyey Henry Ritual.
Wagaag jaamac ahaatanna waxaynu adiga iyo aniga iyo waliba dhegeystayaashu waynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada Hawakin iyo waliba heestayaa iga roorin.
VOA.
markala dhageystayaal dhamaantiinba galab waxaana wanaagsan ayaan idin leenahay halka weli aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o idin ka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda aynu gudbi doonaa qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa horoga celcelisa
waxaa soo gabagaboobay talintii reer castro ee dalka kuuba kadib markii ee baarlamaanka dalkaasi uu si buuxda ugu codeeyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi miguel diaz canela oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee ku xigay raul castro oo isagu xilka kala wareegay walaalkiis fidel castro oo muddo dheer dalkaasi soo hayay miguel diaz canel ayaa loo doortay madaxweynaha dalkaasi kadib markii laba maalmood ay xisbigiisu ka wada hadlayeen cidda bedeli doonta raul castro isla markaasna golaha baarlamaanka ay u ansixiyeen inuu noqdo musharaxa keliya daqiiqada ka hor ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka kuuba
kadib kulamo saaxiibtinimo oo laba maalmood ay ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe ayaa wax heshiisaha ka gaadhay sida la sheegay kala duwanaagshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga u dhexeeya trump ayaa ku sifeeyey wadaxaajoodka uu abe la yeeshay mid aad miro dhal u ah balse shirkoodii jaraa'idda arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ayaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha jaban ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin yidhi aniga iyo madaxweyne donald trump waxa aanu isla waafaqnay inaanu bilowno in si xor ah oo xalaala islamarkaana laba dhinac ah aanu heshiisiga ganacsiga uga wada hadalno madaxweyne trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu u danaynayo heshiis xor ah oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jin in ayaa maanta shaaciyey in guulo laga gaaro wadahadalada lagula jiro kuuriyada waqooyi ayse ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhex maraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi balse ay ku xiran tahay sidoo kale kulanka dhex mari doona madaxweynaha kim yong un iyo donald trump ee kuuriyada waqooyi iyo maraykanka madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inuu u arko rajo ah in kuuriyada waqooyi hubka nukleerka ah laga baabiiyo halka taas beddelkeeduna ay beesha caalamku ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kabo
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhaysa hubka kiimikada ayaa la filayay ayaa gaadhay waddankaasi siriya gaar ahaan magaalada duuma baadhayaashan ayaa arbacadii shalay ahayd aanay u suurtagelin inay gaadhaan halkaasi oo hore ay ugu dhinteen 19 qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyay dowladda siriya ee weerarkaasi hase yeeshee dalalka suuriya iyo weliba ruushka ayaa arrintaasi iyaguna beeniyey baadhayaasha ayaa ku sugnaa magaalada dimashik isla maalintii dalalka maraykanka britain iyo faransiisku ay duqeeyeen saddex xarumada hubka kiimikada ah oo ku yaalay gudaha dalkaasi siriya mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socotiinaya islamarkaana inoo soo diyaariya jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta sida aad dhegeystayaal la wada socotaana toddobaadyadan waxaa hawada soomaaliya dul hibaabayso daruur doorasho taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane maxamed cusmaan jawaari doorashada ayaa waxa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guulaysto dadka ayaa inta badan carabka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsani ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto oo dadka qaar ay yiraahdaan waa la gataa, halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagta uun ka mid tahay aaladaha lagu kala guuleysto. Doodeena maantana waxa ay ku saabsan tahay arrintaasi: ma jirtaa in ay doorashada guddoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo, mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta? Dooda waxaa igala qaybgalaya Yuusuf Xasan Mursal oo horey u ahaan jiray suxufi, islamarkaana muddo dheer kasoo shaqeynayay arrimaha samafalka, haddana falanqeeya siyaasadeeda. Dhinaca kale waxaa ku jira Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qareen, islamarkaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda. Labadaba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan adbaayaha siinayaa Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf,
jaamac waa mahadsan tahay walaal. Marka ugu horeysa, lacagta ama doorashada, marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka doorashooyinkii kasoo dhacayay Soomaaliya, hadday noqon lahayd mid madaxweyne, hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan, waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka. Lacagta marka waxay ka mid tahay faktorka ugu weyn ee lagu kala guuleysto, ayay ka mid tahay oo door weyn ka qaata dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda. Saameyn kule ayay lacagtu ka mid tahay ay musharaxiintu isticmaalaan. Marka loo eego sida ay Soomaalidu u isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga isticmaalo ayaa marka aad u kala duwan. Wadamada horey maray
waan u imaan doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo. Cali Sheekh Aadan Qareen, adiga sideed u aragtaa arrintan?
Jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibka Yuusuf oo igala qaybgalaya dooda. Marka labaad, haddii aan usoo gudbo arrintan dood ay ku saabsan tahay oo ah mar walba aada loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo, anigu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey, in ay tahay lacagtu midba ugu horeysa oo wax lagu gadan karo ama qof uu kusoo bixi karo. Waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofka uu kusoo bixi karo. Lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo. Tusaale ahaan, haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino, inta badan dadka lagu tuhmo ama mataqaanaa lagu xanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama ay laisleeyaabay kusoo baxayaan, inta badan kuma guuleystaan. Taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro aysan dadka aysan ogeyn.
Waya, waan u imaanaynaa sababaha kale. Yuusuf Xasan Mursal, waad maqlaysaa qoraa Cali Sheekh Aadan waxa uu yiri lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya, arrimo kale ayaa ka muhiimsan.
Anigu sidaa ma qabo. Lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya, uguna horeeya, uguna dambeeya ayay ka mid tahay. Midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aanu isticmaalin lacag ma jirto. Markasta lacag baa la isticmaalayay, codku waa la kala gadanayay. Qofkii maaragtay ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara, tusaale ahaan xilkaas baan ku magacaabi doonaa ku dara, tusaale ahaan maaragtay isku gruub siyaasadeed ama political wing wax la yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin, sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa. Laakiin sooyaalka taariikheed ee Soomaaliya, haddaan kasoo bilowno 2000 ee carte ilaa iyo hadda aan joogno 2018, aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa. Nairobi aan joognay, Imbagaati aan joognay, Cabdulaahi Soomaali doorada ayaan joognay. Waxyaabaha aan indhaha laga qarsan karin ayay ka mid tahay oo aan la dhihi karin lacag lama isticmaalin. Way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay ii sheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinaya ma ahane kan kale la doorto, way dhici kartaa oo maaragtay sidaa uu kusoo baxo way dhici kartay. Laakiin lama dhihi karo sida aan qabo, waxyaabaha ugu hooseeya ayay lacagtu ka mid tahay, lama dhihi karo.
Qareen Cali Sheekh Aadan, sida aad maqlayso, inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan, haddana lacagta qofka uu haysto keliya ma ahan midda lagu xisaabtamayo. Marka waa maxay daliisha, sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a?
Waa maadsan tahay jaamac. Haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil oga dhigayo, waxaa jiro waxa la yiraahdo garaangal siyaasadeed ama baarlamaanka iyo waxa jira baarlamaanka Soomaaliya oo ka duwan yahay baarlamaanada adduunka oo ma jira ahdaab siyaasadeed oo xildhibaanka ku jira aragtiisa difaacanayo laakiin waxaa jira kutlooyin uu baarlamaanku u sameysan yahay tusaale ahaan haddaan ku soo qaato baarlamaanka hadda jiro waxaa jira kutlooyin la dhaho isbedel doonka oo xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto waxaa kaloo kaloo jira sidoo kale kutlooyin mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dowladdii hore iyo garabyo kale oo iyagana danley ah oo taabacsan marka in xildhibaanka musharaxa uu ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ama uu haysto codkooda iyo taageeradooda ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka uu musharaxu uu ku imaan karo bannaanka markii taas laga gudbo waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed waa ogtahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto ama haddii mataqaanaa isku shaandheyn kale ay wax imaan doonaan marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo markii intaas laga tago waxaa kaloo jirto galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo dalku waa federaal waxaa jira dowlad goboleedyo xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig u yahay markaas waxaa laga yaabaa in rabitaanka dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jiheynaysa
aloo
intaas oo kale kasii muhiimsan uu kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac waxaa la yaaba aragtidiisa iyo kartidiisa
aliyaaba
inuu noqdo
intaasba yuusuf waxaa laga yaabaa inuu kugu raacsan yahay laakiin uusan horumarinaynin uusan lahayn lacagta ka horeysa marka adigu intaaba lacagta kaaga horeya
anigu waxaa aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo oo ama ay gabayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka dhabnaayo
waayahay yuusuf ayaan siinaya yuusuf
halmaro tusaale haddaan kusoo qaatoali
wax yar aan yuusuf siina inuu ka jawaabo adoo maata
jaamacow waxaan u malaynaa saaxiibkii cali wadanka uu ka hadlaayo inuusan soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa wadanka qudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad laga horumarinayo kan maahan haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno soomaaliya maahan soomaaliya waxaa la hormariyaa lacagta ayaa la hormariyaa lamana inkiri karo heerkaas dimuqraadiyadaas oo maaragtay la gaarin annaga dadkayga ma gaarin siyaasiyiinteena ma gaarin sida adduunka lacagta looga isticmaalo waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay wadamada maaragtay ku hormaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda waxaa jira siyaaba ay lacagtu isticmaalaan ayaa jira waxaa jirta nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay iisheeg lacagta la isticmaalo sida xayeysiinta sida xafladaha sida transportationka waxyaabahaas ayay siyaasiyiintu u isticmaalaan in toos cod loo kala gato ma dhacayso taas hadday dhacdo wadamada horey maray waxay u arkaan in qofka muwaadinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa wax in toos loo kala gato codka la kala iibsan ayaa soomaaliya ka dhacaysa
waayahay waxaan soo gaarnay gebagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo doorashada hadda la filayay inay ka dhacdo baarlamaanka oo uu kusoo bixi doono qofka la filayay inuu bedelo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane jawaari maxaad isleedihiin ma ka duwanaan doontaa kuwii hore mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa haddiiba caliyow adigu aada leedahay muhiim ma lacagta ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale yuusufna ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa cali ku hore
jaamac hadaan ku horeeya waxaan rabaa saaxiibka horta inaan ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi taas ay tahay in lacagta aan laisku aamini karin cidda la siinaayo iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho horaati laahayso kale waxaa kaloo jirta arrin qabdiyada oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaabo in muwasasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku hayo waxaa la yahay kala madax banaanaashaha taas oo laga yaabo xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulinta iyo isqabsan baarlamaanka oo arrin qabdiyad la xiriirto aan ahayn lacag halka kuwo kalena ay rabaan in ay mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi karo marxaladda marka waxaan isleeyahay jaamacow doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore iyadoo midda madaxtinimada iyo middii hore hore dalka wada ay jirto
aada ayaad u mahadsan tahay yuusuf xasan kusoo dhow
guud ahaan marka la eego doorashadan xilligan hadda ka dhacaysa ama dhawaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee ku aadan kursiga afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed way ka duwan tahay kuwii horey usoo dhici jiray waa sax waxay kaga duwan tahay horta waa markii ugu horeya horeysay oo tira muraashixiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay usoo wada istaagaan. Taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay u hanqaltaagayaan ama qudlado ka dhex jira baarlamaanka ahaato ama kuwa lagu xanto in maaragtay galalkana ay hayaan maaragtay isheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiibo leeyihiin ama gruub kaleoo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato. Waa tiradii ugu badnayd afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo 2000 inta kumeelgaaradii iyo maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu kala jiro aan usoo jirin weeye. Inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay ishig ay qaarkood maaragtay ay ka tanasulaan, laakiin waa tiradii ugu badnay. Sidaa darteed taas waxay ku cadeynaysaa in waxa lagu kala guuleysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta, taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay isaga ay ku kala guuleysan doonaan ay tahay ayaan filayaa.
Dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galayeen Yuusuf Xasan Mursal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo ku soo jiray arrimaha samafalka, haatanna falaqeeya siyaasadda, iyo qareen Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda. Waxaanu ku soo gebagabaynaynaa intaasan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe xiisale.
waa hagaag dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban iyo weliba jaamac buula jaamac aan intaasi kaga soo gudubno jaamac weli studiogu heliyahaya jaamac maxaynu xiga
mahadsaned cabdixakiin waxa aynu xiga barnaamijkii dhakhtarka weydiiye dhegeystayaal Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoola diyaara.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya. marka hore dhakhtarku waxa uu sharaxaad kooban laga siinayaa cuduradaasi indhaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena qaarkood.
runtii cudurada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin, waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn: cuduro keena indhala'aan oo qofka uu indhaha beelaayo aragin uu beelaayo, iyo kuwa aan keenin indhala'aan laakiin qofka dhib ku keeni kara. Labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa, maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka banaadinka indhihiisa uu beelo, haddii uu beelana inay wax ka qabtaan. marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay, waxaa culayska badanaan saarnaa in si degdeg ah aan uga hortagno cudurada keeni kara indhala'aanta islamarkaana aan u daaweyno. marka labadaa qaybood waaweyn ayaan kala qaybin karnaa. kan qaybta koowaad waa cudurada indhala'aanta keena, adduunka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin. marka sidaad dareemi kartid, Soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya dagaalo sokeeya, isbitaaladii goobaha caafimaadka ay burbursan yihiin, shaqaalaha caafimaadka yar yihiin, intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn iyadoo shacabka ay ku nool yihiin baadiyaha, intaas oo dhan waxay keenaysaa in cudurada indhaha aad iyo aad ay u badan yihiin, indhala'aantina ay badan tahay.
waxaa jira qaar ka mid a cuduradaas oo aada u daran oo aqritaan keena in qofku uu indha beelo. dhakhtarka ayaa noo faahfaahinaya.
waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yidhaaha, ama haddii aan af-soomaaliyeenno xuubka dahaara indhaha. cudurka adduunka oo dhan aad u badan oo ilaa 17 milyan oo qof indhala'aan keena. cudurka xuubka waxaa keena da'da inta badan oo qofka markuu duqoobo, waxay ka mid tahay duqoowga. hadduu ku nool yahay waddamada horumaray iyo waddamadan kaleba, xuubkaas waa u fuula, waa wax aging process la yidhaaha, ama duqoowga. waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan, haddii hooyada ay xanuunsato, infekshanada qaarkeed ku dhacaan ilmaha markay dhashaanba, waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin. dhaawac ayaa keeni kara jugta, oo traumatic cataract la yidhaahdo. waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo, ama cudurro guud oo qofka ku dhici kara sida sakarowga oo kaleeto oo soo dedejin kara xuubka. xuubka isagu wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay, oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa, waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan idhaahno, qofkiina argiisi 100% soo laabanaya. waxaa jira cudur kale oo weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama glaucoma la yiraahdo oo annaga Soomaali ahaan nagu badan oo maaragtay indhalaanta u keenanayta indhalaan wax laga qaban karin runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka qofkii qabana intuu sin dhabeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo indhalaanta waxaa kaloo keena cudurka infectionka ah oo trachoma la yiraahdo wadamadan Afrika aad ugu badan Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo annagu uusan noogu badnayn sida wadamada dariska nala Ethiopia Kenya oo kaleeto waxaa keeni kara cudurada maskaxda ku dhaca oo ayagana indhaha saameyn ku yeesha ama cudur kaleeto duquuga la socda oo maaragtay macular degeneration la yiraahdo sidoo kale sokorowgii dhiigkarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurada nafaqadarrada ah gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntaa infection ku keeni karta indhaha ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara dhaawacyada ayagana qayb weyn ayay ka yihiin Soomaaliya inkastoo dhaawacyadu badankood ay keenaan hal il in qofku ka indhabeelo cudurrada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga waxaa ka mid ah infectionada waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari laakiin badanaa indhalaan aan keenin waa cudurada qofka u baahanay hadhow muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yiraahdo
dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka ku dhaca indhaha oo la yiraahdo xasaasiyadda maxay ka kacdaa cudurkaasoo maxaase lagu daaweyn karaa
cudurka allergiga ama kaasiga waa cudur aad iyo aad ugu badan wadankeenaan Soomaaliya oo isbitaalka aad aan ugu aragno wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aad iyo aad u xoog badan ka bixiya wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo dadka caadiga aysan ka bixinaynin hypersensitivity la yiraahdo marka allergigaas ilmaha yarar ayuu inta badan u badan yahay waxyaabaha ay ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha busta waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aad u badan ilinka socota midabkii indhaha oo isbedela xilli xilli ayuu ku kacaa xilliga ama ay waxa ay dhibsanayeen la kulmaan cuntada ama dabaysha ama dharkoo kale cudurka isaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan uu ka baxaa laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic ama wixii markaa haya in laga daaweeyo laakiin kacdoonkiisa ayaa badan wax dambooraadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan allergiga ama kaasiga iyo trachomada shaqana iskuma laha trachomadu waa cudur ay keento jeermi uu keeno oo faafa oo la isqaadsiiyo kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafadda hadday hooseyso aakhirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan allergigu laakiin waa cudur kaasi ah dhib dambe iyo raad dambana aan lahayn
intaas ayaan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure iyo nala socodsiinaya barnaamijkii weydii dhakhtarka dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA haatana Boosaaso magaalo xeebeedka Boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka caanka ku ah jilaabashada kalluunka iyadoo halkaasi uu ka furan yahay suuq weyn oo lagu gado kalluunka kaasi oo dhalinyaro kala duwan oo badda ka soo jilaabta kalluunku ay u iibgeeyaan kalluunka isla markaana ay fursado shaqo ka helaan wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa suuqaasi booqday isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyay
halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso waxaa lagu magacaabaa Nagfish waxaana lool maalmeedka ka raasada dhalinyaro kala duwan kuwaas oo u risaaqa taga badda kadibna soo jallaaba kalluunka si ay bulshada uga iibiyaan inkastoo qiimaha kalluunka uu kala duwan yahay haddana dhalinyarada ayaa ii sheegay in jallaabashada kalluunka ay ku qaadato maalmo badan oo badda ay shabaagta ugu jirto Cabdirashiid Isxaaq oo ka mid ah dhalinyarada kalluumaysatada ah iyo weliba Sacdiye Maxamed Ciise ayaa ii sheegay in xilligan kalluunka uu yahay mid sii yaraanaya kadib cimilada badda oo isbedesha xilligan oo kale sidoo kalena baaq u diray maamulka Puntland
magacaygu waa Cabdirashiid Isxaaq Cabdiraxmaan Aadan waxaan nahay kalluumaysato kalluunkan hadda aad u jeedaan waxaan ka keenay meesha la yiraahdo Boolmood kalluunka baa fugaaday markii hore meelaha kana laga keenay jiray hadda waa fugaaday kalluunka aad buu fugaaday haddana waad arkaysaan ilaa iyo lix casho baan maqneen kalluunka saan keenay alxamdulillaah
waxa weeyaan oo iskaashatada kalluumaysatadaanu nahay kalluunkaana iibsanaa waa ka baay mustara maana waa la waay maana waa la xiraa maanta maasha Allah tabaarakallaah fi maanta wuu badan yahay waana badaas inta ka horaysana waan kalluun lahayn hasa ahaate qorax ilaa baan wax ku iibinaa dawladda budlaan waxaan uga baahanahay inay balbalooyin noo dhisaan
magacay waxaa la maxaa Ibraahim Saxane waxaan ahay kalluumaystada waxaan ahay boosad kalluumaysto iyo meelo kale oo qaar ka ceelaa iyo la soo meelo badan laakiin waxaan ka diwaan gashanahay wasaaradda kalluumaysiga boosad ka diwaan gashanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa hooyo naaskeeda la lugu weeyay waa nimcay ilaahay na siiyay waxba dhiba kuma qabno ilma korsana alxamdulillaah rabbil caalamiin nolosheena kala waa maareysa xayaala caqabadooyin iska dhib badan waa aragnaa laakiin waa uga sabarnaayo fiilahay aan uga sabarnaa
dayada qeyraadka buuxaan kala soo baxayna
Cabdiqani Saciid Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada yaryar ee kalluunka u iibgeeya magaalooyinka Puntland ayaa waxa weydiiyay sida uu kalluunkaasi ugu qaado deegaanada Puntland
waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka bataqaana dhoofiyaysa meelaha kan dhow goboladan dhow oo garowe galkacyo asaanood meelahaas iibgeeyay baan nahay walaahi iyo barfan ku shubnaa talaagada yaryar baan ku shubnaa mar uu xumaado dadku waxay leeyahay waa halaabay oo waxa weeye wakaas lacagna lagu soo celiyo mar waxay leeyahay waxa weeye mar waxay yiraahdeen waa fiican yahay lacagta waan la soo celiyaan waan moogtay waxna waa ku helaa nolol maalmeedka haddii kalluunku marba waa nooc marba xarad buu maraa mar waxa weeye wuxuu maraa inuu mataqaana qaali noqdo oo meel fog fog laga keeno mar wuxuu noqdaa isagoo meelaha dhow laga keeno xilliga qaybta oo kale waa fiican yahay marxaladda haddii ku jiro waa qaali oo sababtoo ah kalluunka boolimoog baa laga keenaa iyo aagaas ilaa iyo qadaray ilaa calo dhulkaas laga keenaa qiimihiisa wallaahi waa marba baraysi gaadiidku wax badan hadday wadaan xoogay waa naaqsa waa fiicnaada haddii ay wax yar qayb wax yar wadaanna waxa weeye waa
Abdul Qasim waa aabba Soomaaliyeed waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado halkan oo kalluunka lagu iibiyo isla markaana qoyskiisa uu geeyo
halkan waxaan u imi saakay in aan ka baahto hogey yaro kalluun ah oo aan u rabo caruuraha inaan maarti u geeyo subax kasta jumcaana waan imaana waxaan ka qaadanaa koosar wax la yiraahdo kalluunka ah si maalmaha nasashada ay caruurtu ugu farxaanin oo maalinta cunto fiican oo maskaxda u fiican ay u helaan subaxda aanu ku soo dhagano maalmaha kale ee shaqada aanu wax shaqeynaa waa qaali xaqiiqdii $10 $15 kalluunka wax ku oolka baa laga siinaya marka saaki waxaan u imeynaa maalinta meeshan ka gato yacni kalluun koosaar ah waan caruurtu geeyo jimcahan uu yar yahay sidaan malaynayo oo jimcadii hore tuu badnaa hadda ayaan soo galay marka wax aan dareemayaa inuu maanta uu yar yahay laakiin insha allah bilaah tacaala waa la helayaa waad arkaysaa inuu yaal yaalla alxamdulillah ilaahay wuxuu inasiiyey bad aada u baaxad weyn oo ku haboon in laga faa'iidaysto haddii baddaas waxay ku haboon tahay dadka ka faa'iidaysanayaan in loo celiyo
dhalinyaradan ku shaqaysata jallaabashada kalluunka ayaa waxa ay shabaagtooda badda geeyaan xilliyada galabtii ah si uu shabaagtaasi u galo kalluun balse waxaa jira in baddu ay ku maqnaadaan maalmo kooban si ay barriga u keenaan kalluun badan oo dadku ay ka iibsadaan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
warbixinta moosaase ee Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo inooga soo diyaariyay ganacsiga kalluumaysigana dhegaysiyaal waxay u dambeysay idaacaddii galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimo ee VOA waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is the Lady DJ. Stay tuned.